time now for Gospel and Scripture with Brother Len on Golden Guide.
As the world looks upon me, as I struggle along, they say I have nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, how I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me.
From the people of God, welcome to this program, Golden Guide. The scripture says, there is a way which seems right unto a man, but the end thereof are the ways of death or destruction. From Proverbs chapter 14, verse 12. So therefore, we need the Golden Guide.
Mga kaibigan at mga kapatid, magandang gabi sa inyong lahat o sa ating lahat. At bago ko magpatuloy, no, I would like to greet my beloved son, Alpi, and his girlfriend, Inday Mi, at sa aking beloved daughter, Cindy, and her boyfriend. Binabati ko ang aking mga mahal na mga anak, Inday Cindy at Dudong Alpi. At mga kaibigan, belated happy birthday pala sa yung mga ka-Facebook ko, mga kaibigan sa Facebook, no? At bago tayo magpatuloy, magandang pakinggan muna natin itong awit para sa kanila, sa yung nag-birthday, no? Si Diana Romero Davis, kung wala, hindi man ako nagkamali sa kanyang apelido sa meron na nag-asawa na siya. At saka Inday Natalia Leonardo, no? God bless you. Belated happy birthday at saka lahat ng nagdiwang sa kanilang karawan. Pakinggan natin itong mga kaibigan sa mga announcer pas Manila, isang bagsak, no? Isang bagsak. Pakinggan natin ang title, Happy Birthday, Aking Mahal. Ito ang isabi sa kanilang mga mahal sa buhay, mga kaibigan. Pakinggan natin. Ito na.
Happy birthday, aking mahal. Marami pa sana kaarawan, at sa araw ng iyong pagsilang, ang nasa isip ko'y wala kundi ikaw. Happy birthday, aking mahal. Tangi ko sa iyong iaanay, at dalangin ko'y mabigyan ka ng ligayang dulot, sa'yo'y walang hanggan. Mga pangarap mo sana ay matamtan sa piling ng mga taong sa'yo'y nagmamahal. Kami naririto, walang ibang hinahangad, kundi marami pang birthday ang magdaan. Birthday party, birthday cake, birthday gift at birthday kiss. Mga pangarap mo sana ay makamtan sa piling ng mga taong sa'yo'y nagmamahal. Kami naririto, walang ibang hinahangad, kundi marami pang birthday ang magdaan.
birthday, aking mahal. Ang tangi ko lamang sa'yo, may aalay. Ay ang dalangin ko na sana'y matigyan ka. Nang ligayang tulad sa'yo'y walang hanggan.
Mga pangarap mo, sana ay makamtan sa piling ng mga taong sa'yo'y nagmamahal. Kaming naririto, walang ibang hinahangad, kundi marami pang birthday ang magdaan. Mga pangarap mo, sana ay makamtan sa piling ng mga taong sa'yo'y nagmamahal. Kami naririto, walang ibang hinahangad, kundi marami pang birthday ang magdaan.
Salamat sa napakinggan natin, no? Happy birthday, aking mahal. Ito ang isabi sa mga mahal sa buhay, yung nagdiwang sa kanilang karawan, no? To all birthday celebrants, God bless you more. At magpatuloy tayo, mga kapatid, isunod ko ang ating gospel song, ang title, mga kaibigan, Plenty of Time. Maganda, bago tayo magbulay-bulay, bago natin pakinggan ang mga banal na salita ng Diyos, pakinggan muna natin itong awit, mga kaibigan, Plenty of Time. No? Ni Ma'am Connie Smith, Plenty of Time. Dito na, mga kaibigan. Pakinggan natin, mga kaibigan. Sorry na medyo nagkamali ta konti.
I got up on Sunday morning, went to the church at 10. I listened to the words I'd heard time and time again. The preacher spoke of sinful lives, it seemed he spoke of mine. But I was young, I had plenty of time. I walked on down life's pathway, living as I wished to live, out to beat the other fellow, out to get what life could give. Making money isn't sinful, having fun is not a crime, so I'll just wait. I've got plenty of time. Plenty of time to decide where I'm bound, to eternal darkness or to heaven's crown. I'm just a young girl, not yet in my so I'll just wait. I've got plenty of time. But before I knew what happened, life scenes had passed away, and millions stood before God's throne, for it was judgment day. Eternity
of time.
Mga kaibigan at mga kapatid, salamat sa Panginoong Diyos na pakinggan natin Plenty of Time. No? Plenty of Time. Marami tayong panahon, no? Yung Plenty of Time, that we have plenty of time. Can we give those time to the Lord? Ang ating mensahe, mga kaibigan, no, sa gabing ito, basahin natin dito sa Gospel, sa Ebanghelyo ni Santo Lucas, sa Kabanatang 12 at sa Katalatang 16 hanggang 21. Pero magandang basahin ko muna ito sa Bisaya, mga kaibigan, Sibuano, no, sa aking dayalik, sa ating palatuntunan dito sa Bulawanunggia, sa aking dayalik, Ginintuang Gabay at sa Golden Guide dito sa Planet FM. Mga kaibigan, basahin ko na. Maganda itong mapakinggan kasi ang ating mga listeners, not only Tagalog people o Tagalog, but there are also Cebuanos. So I would like to my fellow Cebuanos can listen or can hear our own dialect Cebuano. Basahin ko na, mga kaibigan, dito sa Lucas, sa Ebanghelyo ni San Lucas, uluhan dusi tudling 16 hangtod sa 21. Basahon ko na. Ugi ang gisuginlan sila usa ka sambingay nga nag-ingon, nga nanag-ingon, ang yuta sa usa ka taong adunahan mihatag og daghang abot. Og namalandong siya sa engkaugalingon nga nag-ingon, unsa may akong buhaton, kay wala man ako'y katipigan sa akong mga abot. Og siya mingon, ang akong buhaton mao kini, akong gubaon ang akong mga buriga, og tukuron ko ang labi pang dagko. Og sulod ni init, tipigan ko ang akong tanang abot og mga kabtangan. Og unya, magingon ako sa kong kalag, kalag ikatagan na ikaw gubay ubang bahandi alang sa daghang katuigan. Pumahulay ka, kumaon ka, uminom ka, og magsadya ka. Apan ang Diyos mingon kaniya, oy buhang, karong gabi una ang imong kalag pagakwaon ko gikan kanimo, og kinsa namay makapanag-iyas sa mga butang nga imong gikatagana. Maingon niya na ang nagatigom og mga bandi alang sa iyong kogalingon, apan dili bandi anon ngadto sa Diyos. Og magandang basahin na namatin sa ating Tagalog, no? Ating language. Mula dito sa 16 hanggang 21. Basahin ko na, mga kaibigan. At nagsaysay siya sa kanila ng isang talinghaga na sinasabi ang lupa ng isang taong mayaman ay namumunga ng sagana. At iniisip niya sa sarili na sinasabi, ano ang gagawin ko sapagkat wala akong mapaglalagyan ng aking mga inaning bunga? At sinabi niya, ito ang gagawin ko. Igigiba ko ang aking mga bangan at gagawa ako ng excuse me, mga kaibigan, medyo inubot ako konti, no? Sinabi niya, ito ang gagawin ko, igigiba ko ang aking mga bangan at gagawa ako ng lalong malalaki at doon ko ilalagay ang lahat ng aking butil at ang aking mga pag-aari. At sasabihin ko ang aking kaluluwa, kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakakamalig para sa maraming taon. Magpahingalay ka, kumain ka, uminom ka, matuwa ka. Dapat wat sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw na haling, hihingin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa. At ang mga bagay na inahanda mo ay mapapasa kanino kaya? Gaya nga ang nagpapakayaman sa ganang kanyang sarili at hindi mayaman sa Diyos. Mga kaibigan, salamat sa Panginoong Diyos sa napakinggan natin. No, mga kaibigan, magdasal tayo. Magandang di pa tayo mag-upisa sa ipaliwanag itong nabasa natin, mga kaibigan. Magdasal tayo. Panginoong Diyos, salamat sa gabing ito. Salamat sa banal na Espiritu ang siyang magliwanag sa aming kaisipan upang maintindihan namin itong mensahe sa gabing ito, upang makahanda kami sa sarili namin katulad sa isang mayaman nang iniisip niya ang kanyang sarili at hindi niya iniisip sa kanyang sarili na hindi niya naabot sa kanyang kukuti na pag-isipan ka at magpasalamat sa kanyang mga blessing na mula sa iyo. Panginoong Diyos, wala kaming magagawa kung wala iyong tulong. Ama, salamat sa banal na Espiritu ang siyang magbigay ng karunungan sa amin upang maintindihan namin ang iyong salita. Ito ang aking dalangin, Ama, sa pangalan na iyong bugtong nanak naming tagapagligtas, aming Panginoong Hesukristo. Amen. Mga kaibigan, napakinggan natin, mga kaibigan, ito. No, gusto ko sanang basahin las English pero maiksi na lang ang panahon, no? Na ang awit na pakinggan natin kapag mayroong mga English people na if there are some English people who are listening right now, so the message of this song is very clear, plenty of time. Na before it's too late, so let us give time to the Lord. Now we are so busy in livelihood, to work, to earn money, but let us not forget that there is God. He is worthy of our time. Let us give our time to Him. No? We are working in 5 days in 1 week, or some 6 days working. And don't forget, just give one day to the Lord. No? We have plenty of time, most especially those who are young at age. No? Na whether we like it or not, we will pass from this place, this planet Earth, this world, and we will have a destination before God will take away the life that we borrow from Him. So let us give time to the Lord tomorrow, Sunday. No, even this Saturday, some of our Christians who are belong to the Seventh-day Adventists, they are now worshiping the Lord. Thanks be to God. And tomorrow, there are a lot of denomination or congregations tomorrow. Don't forget. Worship the Lord in spirit and in truth. No, mga kaibigan? Mga kaibigan, talakayin na natin ito. Maganda to para makahanda tayo kasi mayroong ikinikwento ang Panginoong Hesus at hindi ko na lang basahin kasi medyo mataas at malapit ng ating oras. Mayroon na lang tayong 15 minutos. Mga kaibigan, maghanda tayo. No? Sibuano to, dito ko magtingin sa Tagalog, no? Meron tayong apps. Meron ako na download Tagalog. Ito lang dala-dala kung Cebuano kasi ito man ang dialect ko. Aking dialect na palagi ko itong dinala-dala at meron na siyang case na kulay ginto, mga kaibigan. Sa nabasa natin, ang Panginoong Hesus nagkwento sa isang talinghaga, no? Talinghaga ito pero mayroong katotohanan at nangyari ito, mga kaibigan, lalo na sa mga mayayaman na mga tao, no? Ang iba kanila nalimutan nila pero hindi naman lahat, no? Pero parang karamihan, mga kaibigan, no, nakalimutan nila maaring isang taon wala silang samasamba, hindi sila nagpunta sa bahay sambahan, kundi doon na lang sa bahay aliwan, mga kaibigan. At dito raba sa dito sa Auckland, mga kaibigan, meron akong nadaanan na bahay aliwan. Inanabasa ko kasi merong narinig kong mga iba nga magpunta daw sa lugar na doon ang mga calendar girl yata to, calendar girl, no? Diyan ang mga bahay aliwan na kanilang paghihirapan na pira, ang iba inubos na doon kasi gustong manonood ng mga calendar girl, mga magaganda. Magaganda yan, mga kaibigan, pero huwag kang magpatukso, ikaw anak ng Diyos, no? Kahit maganda pa sila, pero dahil ginamit sila ng Diablo, maganda lang ang mukha, pero ang kalubluban na pangit pas, mga pangit, mga kaibigan. Ang tunay na maganda, no? Maganda man din ang tingnan ang panglabas, pero mas maganda din, no? Hindi lang sa panglabas, kung hindi sa kalooban, no? Na pangloob, na magandang tingnan sa ating mga mata, makapresi tayo nga ang ganda ng ginawa ng Panginoong Diyos. Maganda yan, mga kaibigan, no? Hindi maaari nga ikaw, anak ng Diyos, makalimutan mong Panginoong Diyos, no? Bahay aliwan, iwasan mo. Kung ikaw hindi pa naging Kristiyano, naubos na lang ang pinaghirapan mo, kunti lang ang ibigay mo sa iyong pamilya, na, mga kaibigan, hindi yan maganda. Pangit yan. Alalahanin mo ang iyong asawa, mga anak, nga naghintay sa iyong pagsuporta, no? Sa banal na aklat, nagsabi, huwag mong ibigay ang iyong pinaghirapan sa mga babaeng nagbinta sa kanilang laman. Mga kaibigan, katotohanan yan. At balik tayo, mga kaibigan, sa kwento ng Panginoong Diyos, no? Ang tao naghanda sa kanyang sarili o nagsabi pa siya sa kanyang kaluluwa, marami ka ng pag-aaring makakala malig para sa maraming taon. Maghingawalay ka, kumain ka, uminom ka, matuwa ka. No, yan lang ang isip sa tao. Mga kaibigan, kapag mayroon ka mang mga blessing, magandang nandyan sa isip mo, no, hindi lang sa sarili mong maghanda ka para mayroon kang makain, magandang i-share mo din. Hindi man yan maubos din natin, mga kaibigan, milyon-milyon yung pira mo, at ibili mo ng pagkain, maubos mo yan, di ba? Ang isang kasirulang pagkain, kain, maubos ba yan? Hindi yan maubos, mga kaibigan. Magandang i-share natin sa iba na nandyan sa kahirapan, no? Lalo na sa pagkain na ang iba, minsan na lang makakain. Sa isang araw, isang bisis na lang kumain. Na yung medyo na sobrang taba na magdandahan ka na. Delikado yan. Mas maganda pa yan. Meron ka ng bawasan mo, ang iyong bawas, ibigay mo sa mga mahihirap. Itong kwento, mga kaibigan, related sa awit na napakinggan natin plenty of time. Marami tayong panahon katulad itong mayaman ito, no? Naghanda siya. Pero mga kaibigan, sabi ng Panginoong Diyos, no? Sabi sa sarili niya yung mayaman, kumain ka, uminom ka, matuwa ka. Pero sabi ng Panginoong Diyos, dapat wat sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw na haling, hihingin sa iyo na sa gabi ito ang iyong kaluluwa, at ang mga bagay na inahanda mo ay mapa sa kanino kaya. No, mga kaibigan, hindi man masama ang maghanda, pero kailangan din, mga kaibigan, no, hindi lang paghanda sa mga sanlibutang pagkain, no? Makamundong pagkain, kundi maghanda din tayo sa sarili natin. Kay ang ating buhay, mga kaibigan, hiram lamang at hindi natin alam kung kailan babawiin sa Diyos ang hiniram nating buhay, no? Sa aklat kay Hob, kabanatang 34 sa kabanatang 34 sa talatang 20, mga kaibigan, mayroong mga taong nakita natin ngayon at sakalit lang kinabukasan hindi na natin nakita. Tutuyan katulad ito sa mayaman, ang iniisip niya wala silang panahon sa Panginoong Diyos, walang binanggit dito, sarili niya lang, at hindi pa iniisip ang ibang tao, hindi nga niya naisip ang Panginoong Diyos, ibang tao na ba? Yan ang karamihan sa mga tao, iniisip lang kanilang sarili, no? Maganda, mga kaibigan, isipin natin din ang Panginoong Diyos. Ito ang tanong sa ating buhay. When will you give time to the Lord? Kailan mo ba ibigay ang iyong panahon sa ating Panginoong Diyos? Ang iba magsabi, ibigay ko na aking lahat ng panahon. Maglilingkod ako sa Panginoong Diyos kapag maging sa edad ko ng maging kapag maabot na kong 60. No, 50. Mga kaibigan, kahit bata ka pa ngayon, no? Even you are young, it is good at this moment when you listen or when you hear this message, just give your time to the Lord. Don't forget Him. Serve Him as He is your Lord and Master. Mga kaibigan, no, yung nabanggit natin home sa aklat ni Home, totoo yan, no? Maring ikaw o maring ako, bukas maring wala na tayo dito sa mundong ibabaw, no? Katakot-takot na kapag hindi ka handa humarap sa Panginoong Diyos, ano saan ka ilagay sa Panginoong Diyos? Na sa panahon ng Linggo, wala kang panahon, no? Inubos mo lang yung oras. Nagpunta ka sa bahay aliwan, hindi mo sinamba ang Panginoong Diyos na nagpapala sa'yo, nagpahintulot sa'yo na nakapunta ka dito sa New Zealand at sa kaibang dako sa buong mundo o sa ibang bansa, na maubos na lang ating oras o maabutan tayo, nabawian tayo ng buhay ng Panginoong Diyos. Bago yan mangyari, kaibigan, kailangan magawa tayong desisyon, no? Tanggapin natin Panginoong Diyos at magsisisi tayo at talikuran ng lahat ng uri ng mga bisyo at maglilingkod tayo sa Panginoong Diyos, no? Yung mensahe sa awit, kapag naintindihan natin, ang ganda, mga kaibigan, na madarating ang araw kapag babawiin na tayo sa buhay at hindi tayo handa, mga kaibigan, delikado tayo. No, harapin natin ang parusa, ang hatol ng ating Panginoong Diyos, no? Ikaw nga hindi ka naniwala na mayroong Panginoong Diyos, kailangan ka nang maniwala. No, hindi masama maniwala tayo na mayroong Panginoong Diyos na lumilikha sa ating mundong ibabaw. Sa iyo, so sa ating lahat, mga kaibigan. No? Kailan ba natin ibigay ang ating panahon? No? Ang iba walang panahon, araw ng Linggo, no, mula sa Lunes hanggang Sabado, magtrabaho, kapag Linggo, wala ng panahon sa Panginoong Diyos. Ang iba, kahit meron pang pira pang bili ng ulam, nagpunta sa dagat para lang mangingisda o manghuli ng isda, mga kaibigan. No? Magbigay ka ng panahon sa ating Panginoong Diyos. Kahit batang-bata ka pa, ibigay mo sa Kanya ang para sa Diyos. No? Panahon para sa Diyos, ibigay mo. Huwag mong kalimutan ang Panginoong Diyos, mga kaibigan. Kahit ano tayo kabisi, no? Na kapag gabi, dumating ang gabi, matulog tayo. Kahit ako, mga kaibigan, minsan maganda nang itulog agad. pero kailangan akong magdasal muna, no? Yan ang gawin natin, no? Let us give time to the Lord in praying, or by praying. If we pray, no, nakiusap, makausap natin ang Panginoong Diyos, no? Araw ng Linggo, bukas, sambahin natin siya, mga kaibigan. Let us praise His name. When you praise His name, at the same time, you are worshiping the Lord our God. At sa mga kaibigan, gusto ng Diyos na hindi katulad sa mayaman nga naabutan na lang siya sa kanyang panahon, diba sinabihan siya, uy, sa gabing ito, babawian kita, no? Hingiin ang iyong buhay, na? Mga kaibigan, dito, diba sinasabi nga, datapot sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw na haling. Medyo malalim tong Tagalog, mga kaibigan. Hihingin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa. Mga kaibigan, bago yan mangyari, no, kahit hindi pa tayo mabutan ng matanda o tanda, habang meron pang buhay, ibigay na natin sa Panginoong Diyos. Marami tayong panahon sa mga kalayawan, maraming panahon sa mga iba't ibang bagay o sa pagtrabaho. Kapag wala na tayong panahon sa Panginoong Diyos, pangit yan, mga kaibigan. Ayaw man natin, darating ang araw, tayong lahat mawala dito sa mundong ibabaw. At bago yan mangyari, mga kaibigan, maganda, no? Ibigay natin. Ang tanong lang, kailan? Bukas? O sa sunod na buwan o sa sunod na taon, 2020, ngayon na, kasi hindi natin alam ang buhay nga kung kailan at babawian o babawiin ito sa ating Panginoong Diyos, no? Magpunta tayo bukas sa sambahan. Marami dito mga fellowships, mga sambahan, merong iba isang oras lang, no? Lalo na sa ating mga kapatiran, mga Roman Catholic, ang iba, kahit isang oras lang, walang panahon, no? Merong tatlo sa iba, merong isang buong araw. Salamat sa Panginoong Diyos, mga kaibigan. Ito isang palala bilang lingkod ng Panginoong Diyos, bilang kapatid sa panampalataya, bilang kapwa Pilipino. Ibigay na natin ang ating buhay, ang ating panahon sa ating Panginoong Diyos. Mga kaibigan, malapit na matapos ang ating oras, maganda magdasal tayo. Ito ang kagustuhan ng Diyos nga magbigay tayo sa panahon nga sa Kanya. Sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng masama, ang Panginoong Diyos ay tutulong sa atin. Magdasal tayo, mga kaibigan. Panginoong Diyos, salamat sa gabing ito. Salamat sa banal na Espiritu ang siyang magpalala sa aking mga kaibigan at mga kapatid. Salamat, Panginoong Diyos. Wala kaming magagawa kung wala iyong tulong. Ito aming dalangin namas sa pangalan na iyong bugtong nanak naming tagapagligtas, aming Panginoong Heso Kristo. Huwag dito nagtatapos ang ating palatuntunan, mga kaibigan. Sana pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos. Amen.
Friends, I invite you to listen this program, Golden Guide, and the Power of Truth, with me, Brother Lynn Pritzer, every Saturday at 6:45 in the evening, or listen anytime at planetaudio.org.nz/GoldenGuide. And thank